Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano, Novemba 17 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Na pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta jijini Nairobi na kufanya mazungumzo ya faragha yanayolenga kuongeza nguvu kutafuta mwafaka juu ya mzozo unaokumba Ethiopia. Je, wachambuzi wanasemaje?
Marekani inaitambua Kenya kama nchi na mshirika imara katika si Afrika tu, lakini eneo la Afrika Mashariki ambalo linaweza kutumiwa kama kituo cha kutuliza fujo na masuala kama hayo katika eneo hili.
Katika makala yetu ya afya, tunakuarifu kuwa saratani ya shingo ya kizazi huenda siku moja ikawa nadra, kwani chanjo inaonyesha kuwa ni ufanisi mkubwa katika kuzuia ugonjwa huo.
Ni baadhi ya taarifa tutakazosikia kwenye matangazo yetu hii leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Wizara ya mambo ya nje Marekani imesema waziri wa mambo ya nje Marekani Anton Blinken anafanya mazungumzo na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na balozi wa mambo ya nje Rachel Omamo kujadili ushirikiano kati ya serikali zao kuhusiana na kukomesha janga la COVID na kuwekeza katika afya, kuzungumzia matatizo ya hali ya hewa, kujenga zaidi uchumi wa ulimwengu unaojumuisha wote na kuimarisha demokrasia na kuheshimu haki za binadamu. Blinken pia anazungumzia masuala maalum ya kikanda kama vile kumaliza ghasia nchini Ethiopia, kupambana na ugaidi nchini Somalia na kufufua serikali ya mpito ya kiraia huko Sudan, wizara ya mambo ya nje Marekani imesema. Kenya, mjumbe wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, ni mdau muhimu katika masuala yanayohusiana na nchi za kanda ikiwemo Ethiopia, Sudan na Somalia. Ziara hiyo ya Blinken nchini Kenya ni sehemu ya ziara ya mataifa matatu barani Afrika ambayo pia itampeleka hadi Nigeria na Senegal. Safari yake inalenga kuinua hadhi ya Marekani kama mhusika mkuu katika kanda hiyo inaposhindana na China. Waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani, Molly Fee, amesema amekutana na waziri mkuu aliyeondolewa madarakani wa Sudan, Abdallah Hamdok, wakati wa ziara yake mjini Khartoum jana Jumanne, na walijadili njia za kurejesha demokrasia ya mpito nchini Sudan. Jumanne jioni, mjumbe wa baraza la utawala na kiongozi wa kundi la waasi Malik Ajar alikiambia kituo cha televisheni cha Al Jazeera kwamba Hamdok na wafungwa wengine wataachiliwa ndani ya muda wa siku moja au mbili. Hamdok amekuwa chini ya kizuizi cha nyumbani tangu jeshi lilipochukua mamlaka. Hakuna maelezo mengine yaliyotolewa mara moja juu ya mkutano wa Fee na Hamdok. Fee, katika ziara yake ya siku tatu nchini Sudan, pia alikutana na kiongozi wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, ambaye alimweleza kuwa hatua za kuwaachilia wafungwa wa kisiasa waliokamatwa wakati wa unyakuzi huo zimeanza, kwa mujibu wa shirika la habari la Sudan SUNA. Kutolewa kwao hakujumuishi wale ambao wanakabiliwa na mashtaka ya uhalifu. Russia leo Jumatano ilikaribisha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya maafisa wa EU na Belarus kuhusu mzozo wa wahamiaji kwenye mpaka wa Poland. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema kuwa ni muhimu sana mawasiliano yamefanywa kati ya wawakilishi wa EU na uongozi wa Belarus siku chache baada ya kansela wa Ujerumani Angela Merkel kujadili suala hilo na kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko. Rais wa Russia Vladimir Putin alizitaka nchi za magharibi kuzungumza moja kwa moja na mshirika wake Lukashenko, ambaye anazidi kutengwa tangu kukandamizwa kwa maandamano ya upinzani hapo mwaka jana. Meko alimtaka Lukashenko Jumatatu kuzungumzia hali kwenye mpaka wa Poland na Belarus, ambapo maelfu ya wahamiaji wamekusanyika katika mzozo ambao EU inailaumu Minski. Kenya imesema hii leo Jumatano kwamba inaamini serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa Tigray wanaweza kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano, wakati wanadiplomasia wa kigeni, viongozi pamoja na Rais Uhuru Kenyatta wakiongeza juhudi za kumaliza mgogoro huo wa zaidi ya mwaka mmoja hivi sasa. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Kenya, Rachel Omamo, alieleza matumaini hayo baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani, Anton Blinken, anayetembelea Kenya hii leo. Abdu Shakur Abud anatusomea taarifa zaidi.
Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari pamoja na Blinken hii leo, Omamo amesema wanaamini kuna uwezekano mkubwa wa Ethiopia kufikia makubaliano kuhusu mgogoro wao, akiongeza kusema wanaamini makubaliano ya kusitisha mapigano yatafikiwa. Hata hivyo, waziri Blinken amesema ana wasiwasi namna mambo yanavyoendelea nchini humo, na wanashukuru sana kutokana na kujihusisha kwa Rais Uhuru Kenyatta moja kwa moja pamoja na Umoja Afrika na Umoja Mataifa kujaribu kutanzua mzozo huo wa Ethiopia. Waziri huyo wa Marekani amerudia tena wito wa kusitishwa mapigano bila masharti yote, na kusema kuna uwezekano wa kufikia makubaliano, kwani anasema mapigano yanatishia amani na usalama wa kanda zima. Blinken hali kadhalika amewahimiza wapiganaji wa Tigray kusitisha kitisho chao cha kusonga mbele na kuuteka mji mkuu wa Addis Ababa. Mapigano hayo katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray limesababisha vifo vya maelfu ya watu na maelfu kukimbia makazi yao na kukabiliwa na hali ya njaa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Taliban, Amir Khan Mutaji, leo Jumatano aliandika barua ya wazi kwa bunge la Marekani akionya juu ya kuhama kwa wakimbizi wengi kutoka Afghanistan, vinginevyo Marekani iachie zaidi ya dola bilioni 9 katika benki kuu ya Afghanistan na kusitisha vikwazo vingine vya kifedha dhidi ya nchi hiyo. Amir Khan Mutaji aliandika kwamba vikwazo sio kwamba vimesababisha madhara kwenye biashara, lakini pia misaada ya kibinadamu kwa mamilioni ya Waafghanistan waliokata tamaa. Ofisi ya Mutaji huko Kabul ilitoa nakala za barua katika lugha kadhaa ikiwemo Kiingereza. Mutaji aliendelea kueleza kwamba serikali yake imeweza kuleta utulivu wa kisiasa na usalama nchini Afghanistan tangu ilipochukua madaraka mwezi Agosti, lakini matatizo ya kiuchumi yanayoongezeka yanazidisha changamoto za kibinadamu. Kwa sasa changamoto ya kimsingi ya watu wetu ni usalama wa kifedha, na mizizi ya wasiwasi huu inasababisha kufungiwa kwa mali za watu wetu na serikali ya Marekani, mwanadiplomasia mkuu wa Taliban alisema. Amnesty International ilisema hii leo kwamba Nigeria inakabiliwa na viwango vya mgogoro wa ubakaji, huku wengi walionusurika wakinyimwa haki na wabakaji wakikwepa kufunguliwa mashtaka licha ya mamlaka kuahidi kupambana na unyanyasaji wa kingono. Shirika la kutetea haki za binadamu lilisema mamia ya matukio ya ubakaji hayaripotiwi kwa sababu ya rushwa, unyanyapaa na kulaumiwa kwa waathiriwa katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika.
Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Habari zikuwa zito wa juu hii leo ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amekutana na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya jijini Nairobi na kufanya mazungumzo ya faragha yanayolenga kuongeza nguvu kutafuta mwafaka juu ya mzozo unaokumba Ethiopia na mataifa mengine katika upembe wa Afrika. Blinken ametambua juhudi za kibinafsi za Rais Kenyatta kuleta pande zote zinazozozana kwenye meza ili kufuta utata huo. Kama alivyotaarifu mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera, viongozi wao katika kule Nairobi pia wamezungumzia uwezekano wa Kenya na Marekani kudumisha ushirikiano wa kimkakati wenye nguvu zaidi kuliko hapo awali.
Nairobi inahitaji ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken kama mwendelezo wa mazungumzo ambayo Rais Kenyatta amekuwa nayo na Rais wa Marekani Joe Biden Washington DC mwezi uliopita, kuongeza nguvu kukabili athari mabadiliko ya tabia nchi, kupambana na kero loletwa na kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona, na kuharakatia juhudi za kufuta mizozo inayokumba upembe wa Afrika. Washington DC na Nairobi zinaeleza kuwa zina lenga kudumisha ushirikiano wake wa kimkakati kuliko wakati wowote ule katika historia yake ya mahusiano, ili kukuza uchumi wa nchi mbili, kuondoa vikwazo na kufikia malengo ya kimataifa, kuimarisha demokrasia na kuheshimu haki za kibinadamu. Blinken ametambua juhudi za kibinafsi za Rais Kenyatta kuleta pande zote zinazozozana nchini Ethiopia kwenye meza kufuta utata huo, na kuongeza kuwa Kenya ina wajibu wa kupigia pondo juhudi zote za kufuta mafarakano.
We very much appreciate the efforts that the President Kenyatta has made personally to
Tunathamini sana juhudi ambazo Rais Kenyatta amefanya binafsi kujihusisha na kuunga mkono juhudi zinazoongozwa na mpatanishi wa AU aliyekuwa Rais Obasanjo.
Very much applaud President Kenyatta's engagement on this.
Mwanadiplomasia huyo wa cheo cha juu Marekani pia Jumatano amekutana na viongozi wa asasi za kiraia jijini Nairobi na kuwataka kuchukua wajibu wa kutetea demokrasia, kupambana na ghasia za kisiasa, kupinga manyanyaso dhidi ya wanahabari, ukamataji wa ovyo na polisi, na kufichua visa vya ufisadi, pamoja na kuhimiza kutimizwa kwa mfumo wa kisheria nchini Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Resho Mamo ameeleza kuwa Kenya na Marekani zinajivunia ushirikiano wao, na kuongeza kuwa udumishaji wa mahusiano hayo utaboresha sekta mbalimbali za uchumi wa Kenya.
For providing an overview of the manner in which we are managing this special relationship that we have.
Serikali ya Marekani ndiyo mchangiaji mkubwa zaidi katika sekta ya afya Kenya kwa uwekezaji wa kila mwaka wa takriban dola milioni 450 za Kimarekani katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, na kuwawezesha takriban wa Kenya milioni 25 kufikia huduma za afya. Mwaka 2020 usaidizi wa amani na usalama wa Marekani kani ulifika zaidi ya dola milioni 560 za Kimarekani, na Kenya imenunua zana za kijeshi zilizotengenezwa na Marekani zenye thamani ya zaidi ya dola milioni 139 katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, na kuifanya Kenya kuwa mshirika mkuu wa kimkakati wa kijeshi na Marekani. Profesa Hezron Mugambi, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, anaeleza Nairobi ni nguzo kuu kwa Marekani.
Marekani inaitambua Kenya kama nchi na mshirika imara katika si Afrika tu, lakini eneo la Afrika Mashariki, na ambalo linaweza kutumiwa kama kituo cha kutuliza fujo na masuala kama hayo katika eneo hili.
Blinken baadaye ameweka shada la maua katika hifadhi ya kumbukumbu ya waliouawa katika mlipuko wa bomu mwaka wa 1998 katika jumba la ubalozi wa Marekani jijini Nairobi. Alhamisi bwana Blinken atahitimisha ziara yake nchini Kenya kwa kuhudhuria mkutano wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa eneo la Gigiri jijini Nairobi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC. Pia sahau mtandao wetu www.voaswahili.com.
Katika habari nyingine, huko nchini Uganda, kundi la Islamic State limedai kuhusika na mashambulizi ya jana Jumanne ya mabomu mawili jijini Kampala, wakati polisi nchini humo walidai kuwa kundi la ADF nalo linahusika. Rais wa Uganda Yoweri Museveni, akizungumza na taifa, amesema waliohusika na milipuko hiyo miwili wamejulikana na watachukuliwa hatua ipasavyo. Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa rubani mstaafu Francis Babu, na kwanza kutaka kujua hali ilivyo mjini Kampala hii leo.
Hali imetulia. Jana ilikuwa wasiwasi kidogo, yani kama jioni hivi watu walikuwa wakitoa kazini, kulikuwa traffic jam ya nguvu, watu wengine wanafika nyumbani kama saa 5 za usiku na kuna curfew. Kwa yani ilikuwa ni wengine, watu wengine waliogopa sana. Lakini leo asubuhi imetulia kidogo, watu wameanza kufanya kazi. Of course kuna mambo mengi, unajua ukiwa na nini namna hivyo huwezi kujua kabisa, watu kila mtu anasema mambo yake. Lakini
kisema labda serikali imezungumza, Rais Museveni amezungumza na taifa, pengine yaliyozungumzwa na Museveni nayo inapokelewa vipi?
Inapokelewa vizuri. Of course kila mtu ana mambo, watu wengine wana mambo yao mengine. Lakini president ametoka akasema vile vitu vilikuwa na nini. Waziri wa security ametoka akasema kwamba inaonekana vijana wenye walikuwa wanabeba hizi bomu walikuwa hawajui wamebeba bomu. Hatujui namna nini ametoa pande gani, lakini amesema hivyo.
Na pengine pia inaonekana kwamba sasa hii matumizi ya vijana na hili kundi la ADF kutajwa imekuwa ni kitu ambacho si Uganda tu, hivi sasa hata Kenya kuna wasiwasi, wanachukua tahadhari za usalama. Pengine unaviona leo katika eneo zima la Afrika ya Mashariki, nini kitakachokuwa kinafanyika kwa sasa ili kuepukana na haya?
Lakini unajua hii kitu haikuanza leo. Tuna kutoka nini, embassy ya Amerika ipigwe Nairobi na Dar es Salaam, kutoka wapiga hapa kwenye rugby club yetu 2010 nafikiri 20, hii ilikuwa inatembea kwa sababu hawa jamaa wa ndugu zetu wakifanya ukali wao wanatumia zile target zinaweza kutoa, yani wanasukuma kama messages hivi. So wanatafuta targets, wanataka watu wajue kwamba bado wako Islamic State yote imeshikana na Al-Shabaab, wameshikana na ADF, wameshikana na wale jamaa wa Nigeria. Yani Islamic State sio kitu unaweza kusema ni hivi, is not tangible. Wanasema ni wa jihadist, wanasema wanapigania dini, wengine wanasema wanapigania siasa, lakini tunajua kwamba haya manini yote inatokea Middle East, inatokea Israel na Palestine, inakwenda Iraq, inakwenda Syria, inakwenda Afghanistan, inakwenda Yemen, Libya, inatembea na Afrika nzima, imekuja juzi walikuwa Mozambique, inakuwa sasa ni international thing. Na sio Uganda tumefikiria.
Ni mchambuzi wa siasa rubani mstaafu Francis Babu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala nchini Uganda.
Na naibu waziri wa China Qiang Kemings amesema leo Jumatano kwamba ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi kati ya China na Afrika umepata matokeo mazuri na ya mafanikio chini ya mwongozo wa jukwaa la ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC. China imeendelea kuwa mshirika mkubwa wa biashara barani Afrika kwa miaka 12 mfululizo hadi mwishoni wa mwaka 2020. Na vifaa vya ujenzi pamoja na mahitaji ya kila siku ambayo China inasafirisha barani Afrika yamekidhi mahitaji ya watu wa Afrika katika uzalishaji na maisha yao ya kila siku. Maelezo zaidi anayo Patrick Nduimana.
Afrika pia ni chanzo muhimu cha rasilimali za madini na nishati kwa China, ambayo ina jukumu muhimu sana katika kudumisha uthabiti wa viwanda vya China. Naibu waziri wa biashara wa China Qiang Kemings amesema China inaagiza bidhaa za kilimo kutoka nchi kadhaa za Afrika.
Kwa mfano, bidhaa nyingi za kilimo bora ambazo China imeagiza kutoka nchi nyingine kama vile ufuta wa karanga zinatoka Afrika. Bidhaa nyingine za Kiafrika ambazo tunaweza kuona sokoni sasa ni mafuta ya mizeituni kutoka Tunisia, kahawa kutoka Ethiopia na mchuzi wa pilipili kutoka Rwanda.
Kampuni za China zimeanzisha biashara zaidi ya 3,500 za aina mbalimbali barani Afrika, huku asilimia 70 ya uwekezaji ukitoka kwa makampuni binafsi. Aidha, uwekezaji wa moja kwa moja wa China barani Afrika sasa umefikia dola bilioni 43.4 na kuifanya China kuwa nchi ya 4 kwa wawekezaji wengi barani humo. Qian amesema faida za ziada za viwanda vya China na Afrika ni muhimu sana.
Zhongfei chanye fubu de yushi fei chang xianzu, zhongguo qiye jiji kuoda dui fei touzi, zai bangzu feizhou chuanzao jiuye gaowei.
Kampuni za China zimekuwa zikiongeza kikamilifu uwekezaji barani Afrika, jambo ambalo ni msaada mkubwa katika suala la kuunda ajira za ndani, kuboresha viwango vya viwanda na kukuza hali ya kumshirikisha kila mtu katika maendeleo ya kiuchumi.
Wakati huo huo, naibu waziri Qian ameongeza kuwa makampuni ya biashara ya China yamekuwa yakiboresha mpangilio wa biashara zao na kuharakisha kasi yao ya kuchunguza na kuingia kwenye soko la kimataifa. Uendeshaji wao wa kimataifa na uwezo wa usimamizi na ufahamu wa wajibikaji wa kijamii pia vimeboreshwa kwa kiasi kikubwa.
Na katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kwamba saratani ya shingo ya kizazi huenda siku moja ikawa nadra zaidi duniani, kwani chanjo inaonyesha kuwa ina ufanisi mkubwa katika kuzuia ugonjwa huo. Kiwango cha saratani ya shingo ya kizazi kilishuka kwa 87% kwa wanawake waliochanjwa dhidi ya virusi vya papiloma katika umri wa miaka 12 au 13, kulingana na utafiti mpya wa Uingereza. Utafiti ulikuwa ukifanya tathmini ya matokeo ya programu ya chanjo iliyoanza Uingereza mwaka 2008. Mary Mgawe anatuarifu zaidi.
Mamia ya wanawake nchini Uingereza hawajapata saratani ya shingo ya kizazi kutokana na mpango wa chanjo wa huduma ya kitaifa ya afya NHS, unasema utafiti wa saratani unaofadhiliwa na Uingereza. Ulimwenguni kote, saratani ya shingo ya kizazi ni saratani ya nne kwa wanawake kwa mujibu wa shirika la afya duniani. Inasemekana mwaka 2018 pekee inakadiriwa kuwa wanawake 570,000 waligunduliwa na saratani ya shingo ya kizazi, huku zaidi ya wanawake 311,000 walikufa kutokana na ugonjwa huo. Ugonjwa huu huambukizwa kwa njia ya kujamiiana na kusababishwa na virusi vya human papilloma. Ni nadra kwa wanawake wachanga. Uingereza, wasichana wanaokuwa wanapata chanjo ya Stavirex katika programu ya chanjo ya shule kuanzia mwaka 2008 hadi Septemba 2012. Utafiti mpya uliochapishwa katika jarida la matibabu la Lancet unalinganisha wanawake wenye umri wa miaka 20 kabla ya mwaka 2008 na wanawake walio katika miaka 20 ambao wamechanjwa. Ripoti hiyo inakadiria kuwa kufikia Juni 2019 kulikuwa na visa 450 vichache vya saratani ya shingo ya kizazi kuliko ilivyotarajiwa kati ya wale waliochanjwa dhidi ya HPV nchini Uingereza. Kulikuwa na kesi nyingine chache 17,200 za saratani ya shingo ya kizazi, ambapo hapo ndio kuna mabadiliko ya kabla ya saratani katika seli. Profesa Margaret Stanley kutoka chuo kikuu cha Cambridge alihusika katika hatua ya kwanza utafiti wa chanjo ya HPV. Anasema ni mabadiliko ya hatua ili kuweza kuzuia saratani kutokea.
I've been working on cervical cancer and HPV for more than 40 years. So I've been in the HPV story from the beginning.
Nimekuwa nikifanya kazi ya saratani ya shingo ya kizazi na HPV kwa zaidi ya miaka 40. Kwa hivyo nimekuwa katika historia ya HPV tangu mwanzo, kwa hiyo ninashangazwa na matokeo. Hapana, nimefurahia. Chanjo hizi tunajua zinafanya kazi, lakini hatukuwa na data kwamba zilizuia saratani. Zinahitaji data hiyo ya ulimwengu kumshawishi kila mtu kuwa chanjo ni sawa na kitu ulichosema itakuwa.
Utafiti wa saratani Uingereza unasema kuchukuliwa kwa chanjo kote Uingereza sasa ni karibu 80%. Pia kulikuwa na kupunguzwa kwa vikundi vingine vya umri. Watafiti wanasema kiwango cha saratani ya shingo ya kizazi kimeshuka kwa 62% kwa wanawake waliopata chanjo wakiwa na umri wa kati ya miaka 14 hadi 16, na kumekuwa na kushuka kwa 33% ya wanawake waliokuwa na umri wa miaka 16 hadi 18 wakati programu ya chanjo ilipotolewa. Chanjo nyingine tofauti hivi sasa inatumika kwa programu hiyo na inatolewa kwa wasichana na wavulana wenye umri wa miaka 12 hadi 13. Meneja wa utoaji wa taarifa katika utafiti huo, Caris Betts, anasema hii inaonyesha kuwa ni muhimu kuwezesha upatikanaji wake kwa vijana wadogo.
The age of vaccination is important. So The vaccine against HPV, human papillomavirus, which is a really, really common virus, and most people...
Umri wa chanjo ni muhimu. Kwa hivyo, chanjo dhidi ya HPV, papiloma, ambayo ni virusi vya kawaida, na watu wengi huwa nayo wakati fulani katika maisha yao. Lakini, mara nyingi husafisha yenyewe, haifanyiki. Ni aina fulani tu ya maambukizo ya mara kwa mara yanaweza kusababisha mabadiliko kwenye seli zinazosababisha saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo, hii chanjo iwe na ufanisi zaidi inahitaji kutolewa kabla ya maambukizo.
Utafiti uliangalia data za maelfu yaliyosajiliwa ya saratani kati ya Januari mwaka 2006 na Juni 2019 katika makundi saba ya wanawake ambao walikuwa na umri wa kati ya miaka 20 na 64 mwishoni mwa mwaka 2019. Stanley anasema saratani ya shingo ya kizazi ni ugonjwa uliopo duniani kote ambao sayansi inaonesha unaweza kutokomezwa.
86% of those women are in low and low middle income countries, particularly bad is East Africa.
Hivi sasa asilimia 86 ya wanawake walioko katika nchi zenye kipato cha kati, hasa Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Uganda, na ningeziita mji mkuu wa saratani ya mlango wa kizazi duniani, ikiwa tunaweza kupata chanjo kwa wasichana wadogo katika nchi hizo kwa idadi kubwa ya kutosha, basi saratani ya shingo ya kizazi itaondoka, na nchi zinajaribu kufanya hivyo, lakini sio kazi rahisi.
Profesa Stanley anasema haiwezekani kuwa rahisi kwa sababu inahitaji utayari wa kisiasa, msaada wa kifedha na wataalamu kukamilisha zoezi hilo Afrika.
Hadi hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, mshirikiana na wenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Alipokuwa akizungumza kwenye mkutano na mawaziri kutoka mataifa ya Afrika wanachama wa AGOA, mkuu wa shirika la kimataifa la misaada la Marekani USAID, Samantha Power, alitangaza uzinduzi wa programu ya shirika hilo barani Afrika likilenga biashara na uwekezaji. Programu hiyo ni juhudi kubwa ya USAID chini ya mpango wa Prosper Africa kwa lengo la kupanua na kuchochea biashara baina ya pande mbili kati ya Marekani na mataifa ya Afrika, na pia biashara ndani ya bara hilo la Afrika. Power aliangazia lengo la utawala wa Biden na Harris kutambua kwamba 90% ya fedha za ulimwengu zinazokwenda kwenye mataifa yanayoibuka kiuchumi zinatokana na uwekezaji binafsi na wala sio kutoka kwa umma. Ni hali inayohusisha biashara na wawekezaji wa ndani na wa kimataifa, wakati kitarajiwa kufikisha Afrika kwenye viwango vya kujitegemea na endelevu katika siku zijazo. Hiyo ndiyo maana USAID inajivunia kuwa miongoni mwa mashirika 17 ya serikali yanaunda programu ya Prosper Africa Initiative. Tangu kuzunduliwa kwa Prosper Africa mwaka 2019, serikali ya Marekani imesaidia biashara pamoja na wawekezaji kukamilisha zaidi ya mikataba 800 katika mataifa 45 ya Kiafrika, huku takriban dola bilioni 50 zikipatikana kutokana na mauzo ya nje na uwekezaji pamoja na kuzalisha maelfu ya ajira za ndani na kimataifa. Kuzunduliwa kwa programu ya USAID Africa Trade and Investments kunaashiria azimio la serikali ya Marekani la kuimarisha sekta binafsi pamoja na uwekezaji kati ya Marekani na mataifa ya Kiafrika hadi kwenye viwango ambavyo visingeweza kufikiwa kwa misaada ya kigeni pekee au ushirikiano na watu kutoka kote barani Afrika ili kufikia malengo yaliyokusudiwa kwa hali njema ya baadaye. Pama amesema kwamba programu ya Africa Trade and Investment itakuwa mradi wao mkubwa zaidi katika miaka kadhaa ijayo, wakati ikifunguliwa ofisi mpya za USAID ili kuchochea uwekezaji kaskazini na kusini mwa jangwa la Sahara huko barani Afrika. Programu hiyo inaweka kipaumbele nafasi ambazo zinaimarisha uwekezaji wa kiuchumi kwa wanawake na vijana katika kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa, au nafasi zinazowezesha mataifa kujikwamua kutoka kwenye athari za COVID-19. Power ameongeza kusema kwamba wanaongeza juhudi zao sasa kwa kuwa wanaelewa kwamba ongezeko la biashara na uwekezaji kati ya taifa letu na mataifa mengine ni ushindi kwa wote. Utawala wa Biden na Harris una imani kubwa sana kwa bara la Afrika kwenye sekta ya ubunifu pamoja na kubadili maisha ya watu wa Afrika.
Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.